За сайн байцгаана уу. Кино задлангийн 67 дахь дугаар ингэ хэлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа 2020 он буюу энэ жил нээлттэйсэн Birds of the Prey киног онцолж байна. За ингээд олон мэдлэгөө бушуухан кино руу орцгоё.
Кино задлан контентын ерөнхий үнэт тэтгэгч Univision.
За энэ хүү хөтөл мэн карантины цаг үеийн байдлаас шалтгаалan кино чадвар дээр аль бичсэн нээлттэй чадаагүй ч гэсэн IPTV болон бүс дүүрэн сайтуудаар нээлттэйсэ. За тэгээд DC Extended Universe гэдэг 8 дахь кино бөгөөд зөв киноны найрлагч Katie Young хэмээх аз гаралтай эмэгтэй ажилласан бол харин зохиолыг нь бид хүн Bumblebee киноны зохиолоор ажилласанаар нь таних Кристен Хаатс нэг хүн бичсэн байгаа маа. За тэгээд ерөөдөө бол 2018 онд DC-ийн ерөнхийлөгч солигдоод Walter Hamada гэж аз гаралтай өнгөссөн. За тэгээд эртнээс хойш түүний барьж авсан томоохон ажил энэ хүү кино байна. За ингээд та бүхэнд үйл явдлын талаар товч ярий. Harley Quinn, Joker-оос сасны дараа өөрийн хийж үсэн муу үйлдэлүүдийн хариг үртэж байгаагаар одоо кино маань хэлж байгаа маа. Энэ юу гэж яах хэрэг түүний хамгийн том хамгаалалт байхгүй болсон тул тэрээр Gotham хотын маш олон хүний хараанд үртэж чиглэдэг. За энэ үед нь гэмт хэргийн томоохон толгойлогч Ramon Sinistre өөрийгөө хамгаалуулахар тохиролцоод оронд нь харин тэгэн алмаазыг олж өгөх болдгоо. За тэрхүү алмаазыг бол халаасны хулгайч Cassandra Cain гэх охин бол санаанд хулгайлсан байдаг. За үүнээс цааш бол маш олон шин дүрүүд гарч жид а бас шинхэн үйл явдал үргэлжлэнэ. За нийтдээ бол 1 цаг 40 минут дуртай үргэлжлэх кино мэн үзэхэд бол уйдэмгүй, бүх адил явдалтай, хөгжилтэй, хурц зүгэд хурдан үргэлжлэх кино. За нийт гол дүрийн 5 эмэгтэй хоторолон эсрэг дүрийн эрэгтэйчүүдийн хооронд бол одоо киноны өрлөл үүснэ.
Зав киноны продюсерүүдийн нэг нь бодчихчин Марго Робби бол анх санаагаа бодож олоод киноны их саналыг бол Warner Bros Pictures тавьсан юм байна. За тэгээд 2016 оны 5 сард альбисор кино хийх гэсэн талаар зарласан. За тэгээд 2 жилийн дараа буюу 2018 оны 4 сард альбисор найруулагчийг бас давхар зарласан юм байна. За тэгээд кино зураг авалт маань 2019 оны 1 сараас 4 сарын хооронд явагдаж дууссан. Гэхдээ ганц хоёр дутсан зураг авалтыгаа тухайн жилийнхээ 9 сард нөхөж авсан байна.
За 2020 оны 1 сарын 25-нд Мексик улсад анхны байдлаар нээлттэй хэлсэн. За тэгээд 2 сарын 7-нд Америк нэгдсэн улсад IMAX болон Dolby Cinema кино чадруудад нээлттэй хэлсэн. Ингэж нээлттэй хэлснээс хойш дэлхийд аваад нийтдээ 201 сая ам долларыг олоод байгаа юм байна. Ер нь бол энэ олсон орлогын тоогоор бол 2020 онд нээлттэйсэн кинонуудын ашиг орлогоор дөрөв дэгдлэгч байгаа зүйлт юм аа. Тэгээд энэ карантины цаг үед бол нээлттэйгээд ашиг олсон кино хэч бас одоо хуруу дарамт цөөх юм да. Киноны ашиг орлого бол ерөөдөө буурч эхлээд байгаа. Тэдний гол зорилго бол 250-аас 300 сая ам долларын ашиг олгуулсан. За уг киног бүтээхэд 80-аас 100 сая ам долларын хөрөнгийг үл зарцуулсан. Ер нь бол дан хиттийн зах зээлээс ихэнх Холливуудын кинонууд бол гадаад улсаас уу олон улсаас олдог орлогынхоо 50-60% хүртэлхийг бүрдүүлдэг байсан. Ер нь бол вирус бахаас өмнө шүү дээ. Энэхүү кинотой адилхан зовлон туулж байгаа өөр маш олон кинонууд би бүр нээлттэйч чадаагүйч кино. Зог кино мэн шүүчтээс бол нэлийн өндөр үнэлгээ аваад байгаа бөгөөд ялангуяа хувц загварын дизайн бол онцгой сэтгэл төрүүлжсэн. За тэгээд Ян найруулагчийн харуулж буй өнцгүүд бол за тэгээд жүжигчин Марго Робби болон МакГрегор нарын жүжиглэлтээр бол гайгүй өндөр үнэлгээ авсан билээ энэ хүмүүсийн сэтгэлийг харж байгаа. Эсрэг талын дүр тоглосон жүжигчин Эвен МакГрегор бол одоо Монгол улсаас өргөж авсан Жами нэмэх охиныхаа хамт байгаа зүйл таахан харж байгаа. За энэ юу болсон гэхээр 2006 онд Монгол улсад аялахаар ирсэн бөгөөд буцахдаа Жами гэдэг энэ охиныг өргөж аваад ирсэн байна. За үүнээс гадна бас Монголтой холбоотой нэг зүйл бол киноны нэгэн үзэгдэл дээр одоо нөгөө нэг эстрамны хэсэг дээр болохоор Монгол үхрийн махтай хоолны тухай хэсэгтэн өгүүлээд өнгөрдөө. За та бүхэн тэрний гарч ирсэн хэсгийн дүрсийг харж байна. За бидний ярьж байгаа уг киноны анхны санааг бол жүжигчин Марго Робби бол өөрөө гаргасан. Анх киноны санаа хэлэхдээ хэдэн зүйлийг дурдж байсан. За жишээгээр одоо энэ үеийн зөвхөн Харли Квин талаарх кино тул одоо түүний хамтрагч эмэгтэй найзууд хэрэгтэй. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс болохоор түүнийг арай уян зөөлөн харуулах хэрэгтэй. Бас хитрхи бий даасан чиг ихтэй шиг харагдуулж болохгүй гэж төрдөжсэн мөлий. Кинондэрч гэсэн юм бол нэлээд ажиглагддаг. Тэрээр олон хүний тусламжийг авсан эцэст бүх зүйл сайхан болох гэж шаардсан гэдгийг таав киноноос ажиглана.
Зөв хөтөлийн продюсер Магрио бол хэлжээсэн. Киноны найрлагч бол эмхтэй найрлагч ажилуулахаар бол нэлээд хөөцөлтэйж ажилласан билээ. За тэгээ эцэст нь бол хэд гаралтай найрлагч Кэти Янг сонгогдсон. Тэрээр өмнө Wall Street Journal-д одоо сурвалжлагчаар ажиллаж байсан ийм турчхтай хүн байна. За ер нь бол супер баатаруудын тухай киног бол өмнөх цаг үе дандаа л эрэгтэй найруулагч нар ажилладаг байсан гэж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн киноны хувьд бол арай өөр үе. Гол дүрийн баатар мэн эмэгтэй байгаа учраас эмэгтэй найруулагчийг сонгон ажилуулхын чухлаа гэж одоо киноны продюсер мэн нэгэн нэрслэг дээр
ингэж дөрцсөн байлээ.
За, Кэти Ян найруулагч маань Супер Баатарын кино найруулж байгаа анхны Аз эмэгтэй болж одоо түүхэнд нэр өлтөж байна. За, бас хоёр дахь эмэгтэй болж байгаа мэн. Энэ юу гэж нэхэр түүнээс өмнө Wonder Woman кино бол Пэти Джекинс эмэг найруулагч найруулсан. За, жүжигч Марго Робби бол кино продюсерийг давхар гүйцэтгсэн ба энэ удаагийн кинон дээр тун их нөлөөтэй олцсон. Ер нь олон зүйлийг бол одоо түүний хүслээр шийдвэрлсэн гэж болно. Ягагдгүй л тэрээр хамгийн анх киноныхаа санааг танилцуулсан бөгөөд тэрүү давуу эрхийг эдэлсэн байна. За, ингээд та бүхэнд киноны маркетинг ер нь хэрхэн хийсэн талаар бас дурдгийж бодлоо. Киног дэлгэцэнд гарахаас өмнөх 7 хоногийн баасан гарагийн бүрт нэг дууган цацж байсан. Уг киноны дуунуудаар бүтэн цом гаргасан бөгөөд энэ 2020 оны 1 сар зарлагдаж 2 сарын 7-нд үзэгчд бүрэн хэрэг үсэ. Киноны саундтрек дээр бас та байжлаарэ дандаа эмхтэй дууштай ажилласан байгаа. За, тэгээд кино маань нээлттэй хийсний дараа Hollywood болон Highland Center-т бол Harley Wood нэртэй 3 өдөр үргэлжилсэн ивентийг зохион байгуулсан. Энэ ивент дээр бол киноны бүх дуунуудыг сонирхолж төлөөлсөн. За, жүжигчд мөн дуучтайгаа хамтран дуулах зэрэг маркетинг ажлуудыг нэлээд сайн хийсэн. За, тэгээд улмаа 2020 оны 1 сарын 9-нд киноны 2 дахь трейлертэй хамт киноныхаа эхний 5 минутыг мөн давхар цацсан. Ер нь бол цаг үеийн байдлаа мэдэрч маркетингийн ажлыг бусад бүх кинонуудаас хамгийн илүүтэйгээр анхааран ажиллажээ. За, киноны нүүр хувиргалтын баг бол маш их ачаалттай байсан талаар бол өгдөж байсан. Зарим нэг нүүр хувиргалт дээр хамгийн багадаа 2 цагийг зарцуулж байсан. Энэ яаж нэхэр нь болцоо хондан эмэгтэй жүжигч зугаа. За, дээр нь бол никап ба нилиг шаарцсан ийм дүрүүд гарсан. За, тэгээд киноны нэгэн дүрс дээр Harley Quinn амтны дэлгүүрээс цөөрчөн худалдан авч гэртээ тэжиж байгаа гардаг. За, уг цөөр чин бол киноны зураг авахлуулаад үйл явдлыг болоо бяцхан чимж өгсөн байдаг. Тэгвэл энэ хүү цөвөр чоны оронд бол том нохог суган тоглосон юм байна. Тэгээд зураг авалтын дараа цөвөр чон мэт харагдуулахын тулд дээр нэмэлтээр компьютер график буюу CGI хэрэглэсэн. За, комик номон дээр бол цөвөр чоннууд бол үгийн Harley Quinn-ийн дотны амьтад битээр дүрслэгддэг. За, үүнийг бол яг л айлхнаар киноны шингэн оруулсан. За, ингээд та бүхэн хөрслөлөө behind the scene буюу зураг авалтын арын төвснөө сонирхож байна. Киноны гол дүрийн бүсгүйчлэл маань хамгийн их хийсэн бэлтгэл бол тулааны үе үзэгдлүүд юм аа. Нэмэлтээр зарим тохиолдолд martial arts спортуудын мих хөдөлгөөнүүдийг сургуулж байгаа таг дүрснээс гарч байна. Harley Quinn бол киноны ихэнх хэсэгт химийн хүчил агуулсан томохон агуулахыг дэлбэлтгээ. Тэр хэсгийн зургийг авахыг таавж байгаа юм болохоор яг түүний ардны дэлбэрж байгаа үсгээр нь бол баярын үеэр хэрэгэлдэг салютуудыг буудаж байгаа таахан харж байна. Зэ кино дээр бол CGI нэмээд дэлбэлтийг улам бүр сүртэй болгон харагдуулсан байдаг. Зургийг авалтын үеэр жүжигчнийхээ аюулгүй байдлыг хангах ингэж нэг үүсгэн хамгаалтын бүс олсоор хүний бэхэлсэн байгаа харж байна. Анх кино хийх талаар яригдэж байхдаа Warner Bros энэ кинон дээр комикийн бас нэг өрөмс төр болох Batgirl-ийн талаар гар нэмэн мэдлэж байсан. За, гэхдээ энэ бол талааруулсан. Уг кинондэр бол Batgirl бол огт гардгүй.
За, киноны нэгэн үзэгдэл дээр бол өглөөний цайндаа өндөртэй сэндвич идэж байгаагаар гардаг. За, тэгээд зургийн авалтын үеэр бол нугасны өндгийг ашигласан юм. Яагаад нугасны өндгийг ашигласан бэ гэхээр гол дүрийн жүжигч маань өндөгний цаанаас харшилтай үе одоо мигрэйн гэдэг энэ толгойн өвдөлт хийдэг тийм өвчнөтэй юм байл та. Тэгээд энэ сэтэрхүү гэж болгоомжлоод дахианы өндөг ш нугасны өндгийг ашиглаад зургийн авалтаа хийж дуусгасан байна.
Suicide Squad кинон дээрх Harley Quinn-ийн өмссөн цанцсан дээрх бичгийг таван харж байна. За, энэ үед бол тэрээр Joker-т үргэлжтэй байсан. За, одоо энэ шинэ кинон дээр бол өмссөн бодлого дээрх нэр нь бол тухайн дүрийн маань өөрийнх нь нэр байгаа таван харж байна. Энэ юу хэлж байна гэхээр би даасан хувин болсон буюу одоо Joker сасантай холбоотой гэж үзэж байгаа. За, киноны дунд бол Harley Quinn клуб дотор ингээд тоглолт үзүүлдэг хэсэг гардаг. За, үүнийг болохоор 1953 онд гарсан Marilyn Monroe-гийн яг энэ дүрсэн сарж инхүү үзүүлбээс шууд санааг нь авч хийсэн байлээ. Ерөнхийдөө үндсэн өнгөөд тэгээд зарим нэгэн хөдөлгөөн бол том зүйл харагдаж байна. За, ингээд та бүхэн бас анзаарсан байлгүй дээ. Киноны үндсэн нэр одоо энэ тайтл дээр дундуур нь Harley Quinn-ийн хэрэгэлдэг бүхий л зэвсэг багжуудын шинийг оруулсан байгааг харж байна. Нийтдээ 5 шиг хэрэгэд юм санагдана. Бейсболын цохоор утаг гэх мэт. Кассандра Кэни дүр бол одоо Бэтмени комик дээр бол ерөөсөө ярддаггүй. Биеийн хэлээр бүхнийг ойлгуулдаг тулаан чухны дүр гэдэг бол инхүү бидний ярьж байгаа кинонд дөрөв маш ярддаг дүрээр гарсан гэж бас кино шүүмжлэгчд бол тэмдэглэл үлдээсэн байсан. Тэгтээ цаашдаа бол одоо яг энэ киноны үржил маягаар бол Gotham City Sirens мэх кино хийгдэж байгаа талаар мөн яригдсан. За тэгтээ энэ бол бас бүрэн тодорхой мэдээлэлээс гараагүй байгаа. 2016 онд гарсан Suicide Squad дээр гардаг энэ Harley Quinn-ийн дүр бол тухайн оныхоо Halloween-ийн баярын хамгийн олон удаа дуурайгдсан баатар болж ирсэн. Түнчлэн сая сая Harley Quinn-ийн хувцсууд бол зарагдаж ирсэн. Харин энэ удаагийн хувцс тэр үеийн шиг биш байгаа. Арай өөр байгаа талаар бол голтрын жүжигчин Margot Robbie мөн өөрөө дурсан ярьж ирсэн. Тэрээр хэлэхдээ одоо киноны агуулмж илэрхийлэл нь нэлийн өөрт бол хуцаач гэсэн дагаад өөрчлөх шаардлага гарч ирсэн гэж хэлсэн мүлээ. Black Canary мэх комикийн бас нэгэн дүрийн кинонд агуудаа гарч ирдэг. Гэтэл Black Canary мэх супер баатрын нэгэн дээр бол хоёр үндсэн дүр хараалагдсан байна. Комикийнхаа дагав бол тэдгээр нь бол Dina Draco болон Dina Lawrence нар юм байна. Эдгээр нь ээж их хоёр бөгөөд одоо Birds of the Prey кинонд дэр бол ээжээсээ энэ чадрыг өгүүлж авсан охиныхын талаар уу Dina Laura Lance талаар бол гарч байгаа маа. Тэгээ түүний ээж нь өөрийн чадрыг сайн сайхны төлөө зориулж яваад нас өссөн талаар бол мөн дүрс. За комик дээр бол Black Canary загасны дор хийсэн юм шиг тийм оймс өмссөн байдаг торон дирко гэсэн үг л дээ. За энэ кино дээр бол түүний охин бол одоо шин цэнгэний газар дуулж байхдаа загасны дор хийсэн юм шиг одоо тийм даашин зөмссөн байгаа гардаг.
За мөн энэ кино дээр гардаг хоёр цагдааг ажилтныг бол тийм болон Дайны гэж нэрлсэн байдаг. Энэ бас учиртай байна. Яасан гэхэлээ Harley Quinn-ийн дүрийг анх үүсгэсэн хүмүүсийн нэг бол одоо Bruce Timm Paul Dini гэдэг ийм хоёр хүн байсан байна. За энэ хоёр хүний нэрийг өмгөхгүй дурсах зорилгоор одоо ингэ Кьонда ийм байдлаар шингээгээд үлдээсэн байна. За мөн та бүхэн дараах дүрснээс Harley Quinn-ийн дүр мэн анх хизээ хитэн он ямар байдлаар кино болон комик тоглоомонд гэж дүрэ өмгөлөн үлдээж орсныг тайтл буюу нэрсстэй хамт ингэж сонихорой.
Ингээд үргэлжлүүлээ та бүхэндээ гол дүрийнхээ жүжигчид талаар бас дурдахгүй болохгүй хаа. За бүтэн нэр нь л одоо Марго Элиси Робби
1990 он
2 сарын 7-нд төрсэн. Энэ жил 30 нас хүрч байгаа алдартай жүжигчдийн нэг ээ. Жүжигчнээс гадна кино продюсерийн ажлыг ер нь сүүлийн үед хийдэг болоод байгаа. Бидний ярьж байгаа юм дээр ч гэсэн продюсерийнхаа үргийг гүйцэтгэх гол дүрийн жүжигч хоёрыг давхар хавсарган хийсэн. За Австрали гаралтай жүжигч мэн 2017 онд бол Times Tools-с гаргасан дэлхийн хамгийн нөлөөтэй 100 хүний нэг бол шалгуулж ирсэн. Тухайн жилээр яагаад энэ 100 хүний тоонд орсон бэ гэхээр 2016 нээлттэйсэн Suicide Squad кинотой шууд холбоотой гэж үздэгээ. За үүний дараа уу 2019 онд л тэр дэлхийн хамгийн үнцэнтэй эмэгтэй жүжигчдийн нэгээр бол нэрлэгдсэн. 2000-ад оны сүүлээс эхлэн кино урлаг хүлдэвсэн. Австралид байхдаа за зарим нэг кино тэгээ жүжиг зэрэг тоглож яваад 2011 онд Америкт нүүж ирснээр түүний амжилт бол жинхэнэ утгаараа ирсэн гэж үзэж болно. Ирснийхээ дараа 2011-аас 2012 оны хооронд BBC телевизийн Pan Am хэмээх цуглуулд гол дүрийн нэг тогсноор одоо нэр алдар нь бол нэлээд өссөн. За түүнээс тэрээр маш амжилттай хэд хэдэн юм болсон. За 2016 оны нээлттэйсэн The Legend of the Tarzan зэрэг олон бүтээлүүд байгаа. Мөн 2017 онд Тонио хэмээх кинон Америк нэгдсэн улсын алдарт уран гулгагч Тони Хардингийн дүрийг бүтээсэн. За уг кинонд анхудаа продюсерын үүрэгс давхар гүйцэтгэжээ. Бас 2019 оны шоунд гарсан Once Upon a Time Hollywood кинонд Sharon Tate-ийн дүрийг үзсэн. Сайн бүтээсэн чадсан. 2008-аас 2020 оны хооронд гэдэгт нийтдээ 24 орчим кино гол дүр болоод туслах дүрийг бүтээсэн байна. Үүнээс гадна телевизийн 10 орчим зурагт дүрээ мөглөд амжжээ. Бас цаашлаад 2021 онд нээлттэй ихэр төлөвлөж байгаа Петр Тулай 2 анимашн дээр дуу оруулахаар болсон гэдэг зарим гэрээ яригдээ явж байгаа юм байна. За түүний хувийн амьдралаас хэлэх юм бол Марго Робби мэн кино бүтээгч одоо филммейкер Томми Керлин нэг залуутай хэлсэн. Тэд бол хамтлаа одоо гэр бүлийн Lucky Chap Entertainment кино компанид эзэмшдэг юм байна. За ингээд эцэст нь базаа хэлэхэд уг кино нээлттэйсэн цагаас эхлэн Джокерийн дүрхийн тоглолт олон янзын там үгөөс олон янзын жүжигчний нэрийг дэвшүүлж байсан боловч уг кинод Джокерын талаар яригдаг өнгөрдгөөс биш дүр улан гарч ирдэггүй юм ч гэсэн кино шинжлэхтээс бол гайгүй үнэлгээ авах шиг шалтгаан болсон. Дан ганц Harley Quinn ба Gotham Motin бүс жирийн эмэгтэйчүүдийн супер баатар нэг хаалсан гэх магтаалыг бол бид нь бол аваад байгаа. киноны хувц цаагүй өнгөд өгөхөд сайн байсан гэж ярьж байгаа. За энэ төл ямаагүй санал нэгж байна. Нилийн өнгөлөг үзтэн шинэлэг төхийг бүтээсэн кино юмсан.
Уг кино нь одоо Харли Квинн дотоод хувийн ертөнцийг харуулахаас илүүтэйгээр Готэм хотод болж байгаа бас нэгэн шинэ үйл явдлыг харуулсан тийм хүнд биш ха хөнгөн гой хөгжтэй жанрын кино болон хувиргасан байгаа. Хэрвээ та бүхэн энэ киног үзэж амжаагүй бол Universe-ийн видео сангаас орж үзээрэй. Ингээд кино задлангийн энэхүү дугаар энэ төрөлд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.